Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я, мене звати Олена Собковська. Розпочнемо денну катехезу. Сьогодні з нами на зв'язку, як кожної другої середи, настоятель Всеукраїнського санаторію Матері Божої Святоцька Полярію, отець Віталій Козак. Вітаю вас. Отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, так трішечки відходячи від нашої постійної теми, хочу запитати, тому що вже завершується ще декілька днів, буде завершуватися вже місяць червень, і мені здається, ось у вас відбуваються там такі приготування до вашого відпусту, до такого святкування, до вшанування, знову-таки ж, як кожного року, 16 липня, але ви переносите частіше всього це на неділю, саме святкування і вшанування Матері Божої Бердичівської в образі. Скажіть, на якому етапі? Чи очікуєте ви багато паломників цього року?
Звісно, паломників очікуємо багато, тому що всі знають, в минулому році через карантинні обмеження, бо кількість була дуже маленька. В цьому році очікуємо багато паломників, так само як офіційних гостей з нашої держави і також за кордону. І приготування йдуть. Зараз ми на стадії будівництва вівтаря на площі Святого Івана Павла ІІ. І також всі служби, які мають працювати, кожен працює в своєму напрямку, починаючи від того, що було де переночувати, що було що з'їсти, щоб люди почували себе безпечно, щоб медична служба працювала і так далі. Тобто напрямків приготування дуже багато. Так само, що питання, які торкаються запрошення, прийняття офіційних гостей і так далі. Звісно, чекаємо всіх 17-го на вечірній службі о 18-й для паломників. Також ми знаємо, що є багато людей, які кожного року залишаються на нічному чуванні. Так само буде нічне чування. І, звісно, буде урочиста служба Божа в неділю на площі Івана Павла ІІ. Тому сердечно всіх запрошуємо. Хто не знає, чи не знав, чи буде, чи не буде, відповідь є однозначна – буде. Влада дала нам дозвіл, і ми готуємося.
Чудово. А тепер перейдемо до нашої теми постійної, до того, як ми читаємо Святого Йоанна від Хреста, книга «Сходження на гору Кармель». І в останній програмі ми розпочали говорити про красу. Про, звичайно, ту красу, яка може нам заважати нашому духовному життю. Як вона нас може, ця краса може нас поневолити, як може привести до загиблі. Отче, але ви сказали, що це лише ось так початок маленька вершина айсберга повноцінного. Конкретно розкажіть про що, або, можливо, одразу розпочинайте, про що ми от сьогодні будемо говорити, продовжувати про красу, але що саме, на що звертає святий Йоанн від Хреста більш конкретніше?
Так, дивіться, коли ми говоримо про красу, так, то ми говоримо на неї в перспективі радості. І ми почали про це говорити вже з місяця два тому. Uh-huh. І будемо говорити про цю радість, наскільки вона є позитивною, негативною, наскільки вона впливає добре чи погано духовний розвиток людини, так само і в перспективі краси, вже до кінця сходження на гори Кармель. Нам залишилося 80 сторінок. Я ж перекро так казати, нам залишилося справді тільки 80 сторінок, щоб закінчити сходження на гору Кармель. І сьогодні також будемо дивитися з цієї перспективи, як минулий раз ми дивилися на красу, яка, по суті, якщо вона служить самою для себе, щоб людина почувала себе радісною, зреалізованою, то вона служить як щось негативне і погане. Хоча знаємо, як говорили класичні філософи, що те, що керує світом, є правда, добро і краса, якщо воно правильно розставлено на своїх місцях і пріоритети добре розставлені. І все, що крутиться навколо цього, то так само будемо сьогодні продовжувати. Дивіться, Йоанн від Хреста просто каже, це 22 глава 3 книги «Сходження на гору Кармель». Каже так, часто ті різноманітні види шкоди і користі, про які я тут веду мову, походять, по суті, з одного спільного джерела – з радості або відмови від неї. Тобто ця радість породжується одним з шести заданих повище благ, кожна з цих благ можна, і так далі, про блага трохи пізніше. І питання цієї радість, тобто часами людина, що б не робила в своєму житті для того, щоб посягнути цю радість, і радість для самої радості в кінцевому результаті це приносить прикрість, як минулий раз, коли ми говорили про красу, або людина відмовляється від тих радостей, які мала приймати, і в кінцевому результаті так само це приносить для неї щось поганого. Тому, як Іоанн від Христа від початку це підтверджує, про що ми від початку ми це говоримо також, да? Він людину заохочує вживати здоровий глузд, не керуватися якимись там емоціями, внутрішніми відчуттями, почуттями, бажаннями, очікуваннями, прагненнями і так далі, але передусім вживати здоровий глузд, бо якщо його не вживати, то все те, що є навколо, може бути поганим. Або якщо вживати також неправильно з іншої сторони, то все навколо, що людина, що в нас приймає, воно є добрим. І також можна такого зустріти, два таких типи людей, для яких все, що в житті не відбувається, це добре, а інше, все, що в житті не відбувається, це
погано.
Да. І одне не є правда, і друге не є правда. Тому що не може бути всього доброго, так само не може бути всього поганого. Наприклад, не може бути всі люди добрі, так само, як не можуть бути всі люди погані. Чому? Тому що певні якості говорять про людину, певні вчинки. Я читав цьому тижні одну книгу, і там автор каже таку цікаву річ, що те, що я є, ще не свідчить про те, що я є людиною. А про те, якою я людиною є, свідчать мої вчинки, які я роблю. Тобто, і це досить цікава річ, тому що часто людина каже, що вистачить того, що вона є, і це вже там, не знаю, має бути якоюсь радістю для когось. Так? Тобто, саме існування людини – це ще не показник її якості. І це також добре знати, бо... І те, що сама людина по собі існує, да, це не добре і не погано, бо це Господь дав життя, коли Господь дає, коли хоче життя дати, тоді дає, коли хоче його забрати, забирає. Але те, якою є людина, свідчить її щоденні, свідчить її поступки, свідчить її вчинки. І це є факт. І це так само з цією радістю, з цією красою. Та не може бути сама по собі добра чи погана, питання... вчинки, питання конкретної діяльності. Якщо вчинки добрі, то і щось є добре, а якщо вчинки погані, то ще щось є погане. І мені здається, це досить просто, це досить однозначно, і нічого в цьому такого важкого немає. Я зараз так кажу так. Втім, я хотів би поговорити тут в основному про кілька окремих видів шкоди та користі, які постають в душі внаслідок того, що вона радіє, або відповідно не радіє кожному з цих благ. І дивіться, ми поговоримо про ці шість речей, і хотів би, щоб ми в цих шести речах, про які я буду сьогодні говорити, також подивилися в перспективі тої катехези, про що ми говорили минулий раз. Тому що це два розділи, вони з собою пов'язані, і якби думка одного розділу з іншим, вона переплітається. Я відразу так кажу так, усю шкоду, як тілесну, так і духовну, що безпосередньо випливає з породженої природними благами радості, можна звести до шести основних різновидів. І я зараз ці всі шість різновидів прочитаю, і пізніше ми над кожним з ним подумаємо. Звісно, якщо нам вистачить часу, щоб на всі шість подумати. Якщо не вистачить, то хтось собі дочитає. Каже так, що перший різновид – це марнославство, зарозумілість, гординя і зверхність, уставлені до ближніх. Другий різновид цієї шкоди полягає у тому, що чуття схиляються до самовдоволення, чуттєвих насолод і хоті. На цей другий різновид Іоанн від Христа найбільше присвячує часу, коли розглядає цих шість речей, про які ми сьогодні говоримо. Третій різновид стосується того, що душа знаходить втіху в лестощах і пустопорожніх похвалах, які повняться фальшем і обманом. Четвертий різновид має радше загальний характер і пов'язаний з тим, що породжувана природними благами радість затьмарює розум і притуплює розсуд ще більшою мірою, ніж та радість, яку приносить багатство. Чому? Тому що для людини природні блага ближчі, ніж дочасні, то ще викликана ними радість накладає свій відбиток швидше і дієвіше, а відтак і сильніше ранить. Під їхнім впливом розум втрачає ясність і здатність до вільного розсуду, бо його затьмарює тісно пов'язана з ним радість. До цього всього повстає шкода, яку можна зарахувати до п'ятого різновиду. Вона зводиться до того, що думки людини розпорошуються на створіння. Це своєю чергою призводить до духовної літеплості і слабкості, які властиво і становлять шостий із тих різновидів шкоди, які ми тут розглядаємо. Ця шкода є загальною і зазвичай сягає такого ступеня, що в Божих речах душа знаходить тільки надзвичайну нудьгу і печаль, а деколи доходить до того, що вона сповнюється до цих речей цілковитою відразою. На одній з катехез ми також про це говорили. Все починається, такі якби чотири етапи відходження людини від Господа, що все починається від якогось легкого занедбання, якоїсь релігійної практики, яку людина робить, а все закінчиться тим, що людина взагалі відвертається від Бога, і все те, що є Боже, людину взагалі якби не цікавить. І глянемо на цей перший різновид. Ян Хрестак каже, що це марнославство, зарозумілість, гординя і зверхність уставлені до ближніх. Дуже класне слово «марнославство». Тобто слово, яке складається з двох слів. Марні слова, тобто слова, які нічого не значать. І в цьому є така печаль людини, тому що є бажання, щоб слухати про себе багато добрих речей. Багато компліментів, багато речей, які підносять самооцінку, багато речей, які роблять мене кращим. І тому людина є склонна до того, якщо, звісно, не вживає здоровий глузд, щоб прихилятися до тих людей, тобто бути близьким до тих людей, бути другом тих людей, які їй говорять так звані компліменти. Тобто марні слова, які не мають нічого спільного з конкретною щоденністю, з конкретною діяльністю, з конкретними вчинками конкретної людини. І часто люди між собою будують такі відносини, які не мають нічого спільного з правдою, а тільки, як іншими словами, можна сказати, що кадиться один одному. Я буду тобі кадити, а ти будеш мені кадити. Я буду тобі підлизуватися, а ти будеш мені підлизуватися. Я буду тобі піддакувати, а ти будеш мені піддакувати. І ми будемо класними друзями, тому що слова, які виходять з наших уст в такому світі, в якому ми живемо, роблять нам приємно. І як тільки хтось починає говорити, виражати свою думку, яка і в цій думці немає слів, в яких є багато марних цих слів, то автоматично відносини з людиною починають портитися. Я думаю, кожен з нас може подивитися на своє життя, і думаю, кожен з нас мав такий досвід в житті, що наші відносини переставали з людьми бути нормальними в тому моменті, коли людина починала нам говорити ті слова, які ми хочемо чути. Коли людина переставала нам піддакувати і починала виражати свою думку. Бо чому людина людині піддакує? Або чому говорить там добрі, лесні слова, такі компліменти? Тому що хочеться з такою людиною бути. Дуже часто з такою людиною бути заради якоїсь власної своєї вигоди. І навіть коли в голові є якась думка інша про конкретні вчинки конкретної людини, то все рівно цій людині говориться добрі слова, лестощі, щоб ця людина, не дай Боже, нікуди від мене не ділася. Бо якщо ця людина від мене пропаде, то якось моє життя буде неповноцінне, моє життя буде неповне і так далі.
Отже, Але так. Тоді ми з цією людиною не будемо чесні. Тобто ми маємо думку свою, тобто це тоді так. Якась невідвертість.
Так, тут не йдеться про чесність, тут не йдеться зовсім про відвертість, не йдеться про відвертість. Тут йдеться про те, щоб якби людина була біля мене, або щоб я був біля людини. Наприклад, так як хтось мені говорить, так само я можу комусь постійно говорити такі речі. Не тільки, тобто людина та, яка приймає, а та людина та така, яка і говорить. Наприклад, я можу для вас говорити багато теплих, приємних слів, які не мають нічого спільного з конкретним реальним життям, тільки для того, щоб не втратити, наприклад, з вами контакт, правда? Mm-hmm. А контакт з вами мені залежить, то тому я буду за всяку ціну говорити те, що буде вам подобатися, що буде визивати приємні емоції, що буде визивати якусь певну радість. І тоді я знаю, о, як добре. Так, на Лені поставимо галочку, тому що вона вже нікуди від мене не дінеться, тому що вона завжди від мене чує добрі слова. І, звісно, якщо там хтось їй щось каже по-іншому, я завжди її піддакну, скажу, що скаже, що завжди можна зі мною спілкуватися. І це проблема, да, що що хочеться цього марнославства. І дивіться, якби наступна річ цього марнославства, яка народжується, це народжується зарозумілість. Тобто, якщо мені постійно хтось говорить слова, які не мають нічого спільного з моїм реальним життям, тобто мені постійно піддакує, лестить, кадить і так далі, в людині народжується така штука, як зарозумілість. Тобто, реально, людина починає вірити в ту правду, в якої немає. Тобто, я класний, я солідний, я впорядкована людина, я розумна людина, я вихована людина і так далі. Таких можна зробити епітетів дуже багато, які не мають нічого спільного з реальним життям. Чому? Тому що люди, які мене оточують, мені це говорять, бо не хочуть втратити контакт зі мною. Дуже часто це є навіть на рівні родинному. Наприклад, батьки ніколи не звернуть увагу своїм дітям на якісь конкретні речі в житті. Чому? Тому що щоб дитина від мене не відвернулася. Я про це говорю досить часто, парафіяни, які вони слухають, це можуть підтвердити, або люди, з якими я в Києві 12 років працював, то також це можуть підтвердити, що ми часто ці людські зв'язки, цю людську прив'язаність, це те, щоб людина нікуди не ділася, вона не втратилася, ставимо набагато вище, ніж правду, яку треба було б сказати. І пізніше дивуємося, коли людині говоримо добрі речі, що вона стає зрозумілою. Тобто, що з'являється таке відчуття, що я кращий, ніж хтось інший. Що люди, які мене оточують, вони всі якісь не такі, якісь вони всі неповноцінні. Тому не вистачає розуму, тому не вистачає виховання, тому не вистачає культури, тому ще чогось не вистачає, а от я такий класний. Ну і це неправда, бо те розуміння, що я такий класний, народилося з тих слів брехливих і неправдивих, які мені казали люди. Да? І тоді, звісно, всі якийсь другорядний сорт, а я першорядний сорт. Всіма щось не так, але зі мною все так. І я кажу, Іван від Христа, із цього народжується гординя, раз, і зверхність уставлення до ближніх, два. Тобто я стаю такою надлюдиною. І дуже часто в моєму розумінні, в позитивному сенсі цього слова. Тому що, як ми люди віруючи, як ми один одного оцінюємо, що цей такий побожний, ця людина така розмолена, ця людина така духовна, ця людина така безгрішна, я не знаю, ця людина ще якась така. Да? І я починаю про себе так думати, що я от такий. А всі інші, які є біля мене, в них щось є не так. Щось чогось не вистачає. Що може хтось і побожний, але напевно не духовний. А хтось може духовний, але напевно не є людиною молитви. Може хтось є людиною молитви, але напевно в цій людині немає особистих відносин з Богом. А ще плюс у нього є проблеми в особистому житті, в житті праці, в суспільному житті. А от я такий від цього всього відгороджений. І тому ця зверхність ставиться до інших, да, що я чимось кращий. І якщо, звісно, з цим не боротися, да, то в кінцевому результаті, як Іван від Христа каже, да, наступає зневага до людей, які мене оточують. Навіть до тих людей, які мені там піддакують, навіть до тих людей, які мені кадять, навіть до тих людей, які якби добре до мене відносяться, я і так починаю до них ставитися, бути зарозумілим раз, з верхнім два, і ставитися зі зневагою до них три. Тобто, таку розуміти цю якусь їхню неповноцінність, і тоді, кажеш, добре, каже, я і так без тебе знаю, який я є, тому що ти краще своїм життям займися. Дуже часто людина цього не говорить, просто, просто привикла, да? І з чого це все починається? З того, що починається людині говорити слова, тобто речі, яких не існує. Тобто починається людину хвалити за те, за що не треба хвалити. Починається людину піддакувати за те, що не треба. І звідси, як Іван від Христа каже, наростає якби такий цілий величезний, така, не знаю, як стіна назвати, така величезна гора, да, з марнославства, да. Перше зарозумілість і гордині, і зверхність до ближніх. А після цього зневага. І дуже часто це трапляється в людині в голові. Але Іван від Христа каже, що далі, да, що часом вона виявляється і в мові. Да, коли людина, яка прийнялася нею, говорить, що те, чи те, або чи той краще, або гірше. Тобто людина починає робити судження. І з цього починаються так звані речі, які ми називаємо сплетнями. Да, тобто спілкування про інших людей. Бо людина, яка не вважає себе кращою за інших, на чому полягає духовне життя, да? Про це мати Тереса наша говорила в шляху досконалості, що я пам'ятаю, що я є грішний, мій ближній є грішний, а Бог є святий, до якого ми разом йдемо. Але коли я вже набираюся такої, ну, свідомості, що я не грішний, то, звісно, мені треба знайти ще когось такого негрішного, щоб вміти поговорити на тему когось третього. І для того, і питання сплетень, да, питання обговорювання третьої людини, на жаль, але є дуже популярне і часто. Але це показує також рівень духовного життя тих людей, які проговорять про третіх людей. Тобто людина, як як наша мати Тереса Авільська казала, що людина, яка не має часу, щоб зайнятися своїм духовним життям, от не тільки своїм духовним життям, своїм інтелектуальним життям, своїм життям на рівні культури і так далі, то і та людина, да, бо почула або на борді довшого часу чула багато різних компліментів в свою сторону, то вона починає говорити про інших людей. Тобто, якщо хтось говорить про інших людей погано, тобто обсуждає, тикає там їхні речі, які вони роблять, це показник того, що з духовним життям цих людей щось є не так, що вони пішли не в тому напрямку, що вони загубилися, що таким людям треба усвідомити, що вони йдуть не тою стороною. Але як часто у нас людей, яка є реакція, замість того, щоб людина усвідомити, сказати, що вона робить неправильно, що ми робимо? Ми людині далі піддакуємо. Коли людина приходить і каже, слухай, ти знаєш, я знаю, або хтось сказав, що той, чи та і та роблять те і те, а людина навіть знає, що це неправда, щоб не входити в дискусію, що ми робимо? Піддакуємо. І пізніше ми дивуємося, чого ми самі або люди, нас, які нас оточують, є такими. Тому що ми один одному боїмося або не хочемо з різних причин сказати правду. Правду об'єктивну, правду такою, якою вона є, а не тою правду, яку собі людина придумала. Ну і звісно, багато людей почнуть відвертатися. Ну і це нормально, що людина, яка не чує постійної похвали в свою сторону, людина, яка не чує постійно добрих речей в свою сторону, якщо вона крім цього нічого іншого не цінує, така людина відвернеться. І від цього нікуди не дітися. Ну відвернеться, і для того кожен з нас стоїть кожен день перед вибором, і серед всіх тих людей, з якими ми живемо, з якими ми спілкуємося, з якими ми працюємо, з якими, може, ходимо на спільні гуртки, чи до тої самої парафії, задати собі питання, чи я далі буду піддакувати, знаючи, що певні речі неправда, чи буду далі слухати, розвісивши вуха дуже часто всяку єрунду, яку говорить про інших людей, і чи я прийму іншу позицію, скажу, що я не хочу цього слухати. Хочеш щось розповісти, розкажи про своє життя. Розкажи, як ти справляєшся з тими чи іншими речами. Бо я не вірю, що існують люди, в яких немає проблем. Я не вірю, що існують люди, в яких немає трудностей. Я не вірю, що існують люди, які не борються на кожен день з різними гріхами і спокусами, які в їхньому житті. Але в той самий час я бачу на кожен день і зустрічав, я думаю, це не сотні, це навіть тисячі людей, для яких нічого кращого немає, ніж поговорити про погані якості інших людей. Що той в тому не тягне, той те не знає, а той того не вміє, а той зробив то, а той зустрічається з цею, а той з тим буде женитися, а той до того не прийшов на день народження, а той того не привітав, і так далі. І таких речей є мільйон. І відразу чому, і так далі. І люди знають завжди на все відповіді. Я від Христа кажу, да, що це є така ця перша річ, да, це перша, тобто, що людина входить, да, коли концентрується на тій радості, да, або назвемо це так само на тій красі, тільки щоб відчувати себе краще. Для того, перед тим, як робити комусь комплімент або сказати якесь добре слово, задаємо собі питання, чи стоїть цього це робити. Чи саме не стоїть зробити людині комплімент? Чи саме не стоїть людині сказати добре слово, бо це може в перспективі, бо одне з другим наложиться, і в перспективі це може тільки для людини зробити ну, не користь, а прикрість. І прикрість настільки, що вона не тільки буде прикро для самої людини, а це прикрість розшириться також і на інших людей. Тобто для того, ну, здоровий глузд служить для того, щоб коли треба похвалити, а коли не треба хвалити, щоб вміти сказати, щоб людина заспокоїлася. Другий різновид цієї шкоди полягає у тому, що чуття схиляються до самозадоволення, чуттєвих насолод і хоті. Про це ми поговоримо пізніше, тому що Ян від Христа на цьому концентрується якби, більш конкретніше.
каже про третій різновид. Стосується того, що душа знаходить втіху в лестощах і пустопорожніх похвалах, які повняться фальшом і обманом. Про це ми також трохи зараз почали говорити. Да? Лестощі, пустопорожні похвали, фальш, ну і обман. Я думаю, це також можемо пропустити. Четвертий різновид, і каже, Ян від Христа має радше загальний характер і пов'язаний з тим, що породжувана природними благами радість затмарює розум і притуплює розсуд ще більшою мірою, ніж та радість, яку приносить багатство. Для людині природні блага, оце далі, дають важливо, вищі, ближчі, ніж дочасні. Тож і викликана ними радість накладає свій відбиток швидше і дієвіше, а відтак і сильніше ранить. Під їхнім впливом розум втрачає ясність і здатність до вільного розсуду, бо його затьмарює тісно пов'язана з ними радість. Тобто дочасні блага, які забирають в людини розум і забирають здоровий глузд. І це також є питання дуже важливе. І колись, мені здається, ми також на радіо про це говорили в іншому контексті. І коли людина, навіть минулий раз, коли ми вдягали, говорили про красу, яка різниця, і що на моїй футболці написано? Не знаю. Для когось є це важливо. І хто пам'ятає, я думаю, ви пам'ятаєте, да, як ми минулий раз про це досить сильно говорили, що на стики воно входить. Я не куплю собі щось за 200 гривень, бо я собі куплю, бо я недавно розмовляв з однією людиною, да, і ця людина каже, що треба їй купити кросівки, але немає грошей. А я кажу, а скільки коштують твої кросівки? Людина мені каже, 10 тисяч. Знаєте, в мене щелепа відпала. Ну, реально, в такому невеликому місці, як Бердичів, для соціально-статистичної людини, то треба працювати 2 місяці, і це нічого іншого не купляючи, і щоб ці гроші відложити. А якщо заплатити комуналку і так далі, то 10 тисяч – це є великими грошима. Я думаю, в Києві також, що щоб за 10 тисяч заплатити за пару взуття для середньостатистичної людини, це є багато, ну, немалі гроші. Це багато, ну, це реально. Думаю, ну, я зараз на сьогодні, якби дивлюся ці ціни по Бердичеву, 10 тисяч – ну, це величезні гроші. І коли я пропоную купити якийсь аналог, наприклад, за 2 чи за 3 тисячі, то знаєте, на мене такими очима людина дивиться і каже, ну, ви не розумієте? Мені не йдеться про аналог. Я кажу, та куди, кажу, в Бердичеві, ти ввечері йдеш, і там половина лампочок в місті не світиться. І так людям все рівно, в чому ти йдеш, навіщо тобі за 10 тисяч. Так треба, і все, бо це модно, є такий стиль. Да? Або зараз, наприклад, така ще інша річ, да? Якби вертаємося, моду, яку я зауважив. Щось такого типу штани. Так, але де розірваний перед і зад, і тільки є такі бока, які поєднують верх з низом, так? І, ну,
це можна...
люди за це платять дурні гроші, але це, по суті, це важко назвати штанами, це навіть не називаєш шортами, тому що вище воно, коли дивиться в Італії, воно нижче, ніж шорти, да? Але зато людина і поєднує, якби, знизу, і ходить, ну, всі ноги голі, людина платить дурні гроші, то я кажу, то давайте, приносьте мені штани, я буду робити це, і буде пожертва на храм. Я можу всім робити такі штани, і вони будуть набагато дешевше коштувати, ніж їх купити десь там ну, в магазині, чи де там купляються такі речі. І тут говоримо про здоровий глузд. Да? Я не раз так кажу, що тут взагалі, да? І що це, ну, в нас в Бричі є такий вираз, кажуть, що це палата ума. Тобто, да? Тобто, що, ну, тут важко щось нормального знайти. Але людина настільки на цьому всьому сконцентрована, що не може бути гіршою або гірше виглядати, ніж ті, хто її оточують. Ну, питання краси, воно точно не полягає на тому, хто що вдягається, а полягання краси полягає на тому, чим людина живе. Тобто, тими цінностями, які є всередині неї. Да, тим добром, який вона передає, тим досвідом, який вона набула, дякуючи рокам прожитим раз і прочитаній літературі два. Бо дуже часто років є дуже... Це річ, яка зовсім не є показова, бо, як кажуть, є много і дурного. Угу. Тобто сам вік – це... або там сивина – це ще, ну, ще не показник певних речей. І це точно не свідчить про красу людини як такої. Але ну, прикрість, да, про яку я минулий раз говорив, зараз повторюю, да, прикрість, що речі зовнішні стали для людини набагато важливіші, ніж речі внутрішні. Що інвестувати в зовнішність, в широкому сенсі цього слова, починаючи, як минулий раз я говорив, із всякого ботексу, який на себе людина наклеює, і закінчуючи речами за величезні гроші, які... Бо ні в кого чогось такого немає. Серйозно? То якщо ні в кого чогось такого немає, то це значить, люди мають якийсь здоровий глузд і з певних речей відмовляються. А я через свою безглуздість хочу показати, ну, що в мене є. Да? І, ну, це...
Звичайно. Я тут з вами погоджуся. Дуже часто, от коли є якась напрямок моди, так, і в чомусь наче нам показують, ось це модно. І дуже часто молоді особи, які хочуть на себе звернути увагу, вони дуже хапають швидко і використовуються в своєму житті. Але ну, на то є батьки, є на то родина, щоб навчити дитину розуміти красу, ту справжню красу, яка мала би прикрашати, а не навпаки висміювати людину. Тому що ну, деякий одяг, насправді, він якось, коли ти бачиш просто таку зовнішність, з такою зовнішністю людину, то ти розумієш, що ця людина або несерйозна, або, ну, тобто, по одязі вже можна трішки, як ми завжди кажемо, так, по одягу ми зустрічаємо людину, а потім вже після спілкування ми її вже розуміємо, наскільки вона розумна, наскільки вона мудра. Але ось одяг має трішки відповідати нашому розвитку, нашому розуму.
Ви знаєте, але також, ну, часто батьки спілкуються і важко. Я розмовляв на цих днях з однією мамою, в якої дочка, якій 13 років, і мама каже: "Слухай, і, ну, не треба цих певних речей на себе вдягати". Я дословно кажу, що дочка сказала для мами. Вона каже: "Ти стара тупорила, яка не розумієшся на речах, для того сиди собі тихенько". А ця мама молодша від мене. Да? Тобто, якщо вона стара тупорила, то що я вже про себе можу сказати? Да? Але дочка, якій 13 років, яка по повному забезпеченні у батьків. Я думаю, таких дітей є набагато більше, ніж ця одна дочка, про яку я зараз думаю. І в такий спосіб відповідаю. Тобто дитина в 13 років, батьків, які кормлять, батьків, які вдягають, батьки, які дають місце проживання, вважає ні за що. Ви мені мусите дати. Як ви мене народили, то ви маєте мене забезпечити всім тим і забезпечити в такий спосіб, який я хочу. Тобто від вас рахується матеріальна, а всі інші судження я беру сама на себе. І це є прикро. І батьки приходять і кажуть: "Отче, а що робити? Як спілкуватися з такою дочкою?" Коли в такий спосіб вони нам відповідають. Да? І це прикро. Ну, просто взагалі можна робити цілу катехезу. Бо для того, що... Ну, але це реальність, в якою ми зустрічаємося на кожен день. Коли навіть батьки хочуть передати якісь певні цінності, але суспільство... Ну, культура, я це називаю субкультура, да? Ми трохи минулий раз говорили про це, в якому знаходяться конкретні молоді люди, забирають якби роль батьків і виховують дитину так, як самі хочуть. Да? І тому змінюються цінності, змінюються бачення, з'являються всякого типу дивні тренди. Звідси народжується всякого типу збочення, да, про які Ян Христа говорив в цьому в другому різновиді. І я думаю, на наступному візьмемо ще сьогодні поговоримо про п'ятий і шостий цю шкоду, яка є, а на наступну катехезу проговоримо про цю другу, бо вона тут також є, ну, надзвичайно важлива. Звідки народжуються ці збочення, чому ці збочення стаються нормальністю, чому в кінцевому результаті цю нормальність підтримують країни, в яких живуть люди, да? І так далі. Я думаю, це якраз це важлива тема, ми залишимо на наступний раз. Подивимося на п'яту. З цього постає шкода, яку можна зарахувати до п'ятого різновиду. Вона зводиться до того, що думки людини розпорошуються на створіння. І це також є цікава річ, що людина не може сконцентруватися на чомусь одному, що робить. От подивимося елементарна річ. Людина йде до праці, і вона з собою постійно має що?
Боротьбу.
Ні, телефон.
А-а-а.
Телефон.
Ну, боротьбу телефон. Своїми думками, можливо, не хоче працювати, можливо, щось дурне в голову йде, знаєте?
Ні. це все. Вона це не хоче собою. Працювати тут. Вона не хоче працювати або не може сконцентруватися на роботі, яку виконує, тому що може щось засвітилося нового в Телеграмі, а може хтось там щось поставив, виставив в Фейсбуці, mm-hmm. може хтось там ще щось там, де щось там. Я не знаю, у мене в багатьох соцмережах немає, тому я навіть не знаю, як багато соцмереж називається. Так? І там що, треба зробити лайки, треба що там написати коментар, треба встигнути на все інше. А праця, яку я виконую, десь це займає другорядне місце. І дивіться, які, коли зараз люди купляють телефони. І раніше звертали увагу на, там, на екран, на можливості, які маєте і так далі. Зараз телефони плюс-мінус з однаковими можливостями. Наші люди найбільше всього звертають увагу, коли купляють телефон?
Ну, як думаєте? Чим дорожче, напевно, і...
Ні. Чим довше тримає батарейка. Чому? Тому що ця батарейка має витримати цілий робочий день в праці. Mm-hmm. І собі уявімо, наскільки роботу, яку кожен з нас виконує, наскільки вона є якісна. Тобто якість роботи нашої дуже низька, якщо ми постійно розпорошені на телефон. А може хтось написав, а може хтось задзвонив, а може хтось там ще щось там. І тоді ми робимо щось, думаючи про щось інше. І тому роботу, яку ми виконуємо в праці, вона виконується довше, вона стає нудною, більш того, вона є занудною, її не хочеться робити. Чому? Тому що все моє життя десь є в чомусь, що, є, що не є мені тут і зараз. Десь є там, що є ну, нереальне, що є віртуальне, на що я не маю впливу. І так далі. І тому ми дивимося, йдемо на роботу, і вже йдемо злі, бо на цю роботу треба йти. І яка б ця робота в кого б не була? Сидимо на роботі, і ми злі, що треба виконувати ту чи іншу роботу. Вертаємося додому, і ми є злі, тому що робота в нас зайняла стільки багато часу, що в нас не вистачило часу, щоб передивитися ленту новин, відписати тим, хто мені написав, лайкнути тим, кому лайкнути, і все важливо лайкнути першим, щоб побачити, що я відразу реагую, що людина для мене є важлива, бо без мого лайка нічого не обійдеться, да? І так далі. А на коментарі, всі, які ми пишемо, правда, закидаєш якусь інформацію, дивиться через годину там, не знаю, 250 лайків чи 300, і там ще шестиких коментарів. І дивися, у котрій годині там люди писали коментарі, думаєш, йомайо, люди ж працюють в цьому часі. І здавалося б, мали працювати. І переважно, не знаю, коли я щось закидую в Фейсбуці, або щось зв'язане там з моєю сторінкою, або щось зв'язане з сторінкою Санктуаріум, то я переважно очікую, що люди почнуть там ну, щось писати, вечірній відповідати, час, чи лайкати в вечірній час. Так. Але це б коли б не закинув, в якій порі дня... Чи ночі навіть, да, оце угу. Також є цікаво.
Мене найбільше це в нічний час, коли наша людина має відпочивати.
І пізніше да, закидуєш, бо так буває, наприклад, день довгий, закидуєш, потім зранку проснувся, дивишся, о 2-й годині лайк, 3-я година лайк, 5-та година лайк, думаю, нічого собі, а коли ж спиться? І тоді, ну, навіть зараз не про це, зараз йдеться про цю концентрацію. Важко нам сконцентруватися на чомусь одному, бо ми концентруємося на всьому одночасно, да? Людина, не знаю, робить щось і думає про інше. І подивимося реально, наскільки це присутнє в нашому житті. І пізніше ми дивуємося, що не можемо в голові позбирати певних речей. Що елементарна табличка множення, яку колись там всі знали дуже добре, не знаю, я ще в школі вчився до сьогоднішнього дня і знаю цю табличку множення, а меншому, молодшому поколінні вже важко. А що ж таке табличка множення? Це елементарні, найпростіші речі, яких можна вивчити. Чого? Не можна, чого? Бо в той самий час... Коли я буду вчити табличку множення, що має так? Має бути телефон під боком. Найкраще, щоб ще фонів телевізор, чи там якийсь Ютуб, чи ще невідомо, що інше. Ще там пару речей, що були відразу. І людина, якби бере участь, здається, активну в багатьох речах, але, по суті, в жодній речі не бере активності. Для мене показник є люди, які читають. Для мене, насправді, це є величезним показником. І коли там хтось хоче сильно поумнічати, я ну, не люблю з людьми входити в дискусії, але часами приходиться, і коли хтось сильно хоче поумнічати, а я кажу, а скажи мені 5 останніх книжок, яких ти прочитав. І тут в людей закінчується, в 90% людей закінчуються аргументи. Чому? А тому, що ми не читаємо. А чому ми не читаємо? Бо тут вимагає концентрації, вимагає часу. А ми не можемо концентруватися. І в кінцевому результаті маємо, що маємо. І ми є всюди і завжди, але по суті ніде і ніколи. Да? І дивіться, остання річ, і, бо на наступний раз поговоримо про другу, тільки хоч прочитаю. Це своєю чергою призводить до духовної літеплості і слабкості, які власне висновлять шостий із тих різновидів шкоди. Да? Тобто літеплість, тобто ані теплий, ані холодний. Да? Тобто треба поділитися, людина не може. Да? Ісус каже, хай ваше так буде так, ваше ні буде ні. Все інше від лукавого. А людина, да, яка так починає в такому світі жити, на неї, ну, правди як такої не існує, позиція як такої не існує. Така людина мусить бути м'якою і вміти приспособитися бути для всіх. І в цьому є, ну, величезна проблема.
Дякую. І на сьогодні дякую. Будемо очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити розмовляти про красу, про оці шість речей, які впливають на нас, до чого нас вони можуть привести. Ну і очікувати будемо, звичайно, цієї зустрічі, щоб продовжити нашу розмову. Дякую. Ще раз слава Ісусу Христу.
Навіки слава. З Богом. Всього найкращого.